dari Washington, inilah VOA.
Tim SAR berharap cuaca yang membaik hari ini meluluskan pencarian mayat dan pengambilan kedua kotak hitam Air Asia dari dasar laut. Bahas ekstremisme, Amerika akan jadi tuan rumah KTT anti-teror di Washington bulan depan. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali pagi ini, Senin 12 Januari 2015, menemani Anda memulai awal pekan. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera akan kami sajikan pagi ini. Dari Studio 17, Gedung VOA di Washington, D.C., Anda bersama saya pagi ini, Karlina Amkas. Saya awali sajian dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Amerika siap selenggarakan KTT anti-teror di Washington bulan depan. Sejumlah kepala negara bergabung dalam pawai persatuan di Paris. Golden Globes akan dilangsungkan di California minggu malam. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia. Laporan dari Indonesia dalam segmen ini, lembaga-lembaga swadaya masyarakat menyorot calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi, sedangkan laporan ekonomi kali ini antara lain tentang peningkatan hubungan ekonomi antara Amerika dan India.
Dengan pajak yang stabil dalam upaya menarik bertambah banyak investasi yang masuk.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Tim peneliti di Inggris mengembangkan tes yang mudah, hanya membutuhkan nafas untuk mengetahui apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak.
The sweet smell is this particular ketone which is given out. It's called acetone.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Amerika mengatakan akan menyelenggarakan KTT anti-teror di Washington bulan depan guna mencegah aksi kekerasan oleh para ekstremis. Sementara pemimpin-pemimpin Eropa menyerukan langkah yang lebih tegas untuk mengawasi orang di dunia maya dan di perbatasan. Jaksa Agung Amerika Eric Holder yang sedang berada di Paris untuk mengikuti konferensi tentang terorisme pasca serangan teror pekan lalu di kota itu, hari Minggu mengumumkan bahwa KTT anti-teror itu akan dilangsungkan di Washington pada 18 Februari mendatang.
We bring together all of our allies to discuss ways in which we can counteract this violent extremism that exists around the world.
Dalam pernyataan tertulisnya, Gedung Putih mengatakan KTT itu akan menyoroti langkah-langkah terbaik dan upaya segera beberapa komunitas Amerika yang telah melakukan program uji coba mengatasi ekstremisme. Sejumlah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman negara-negara Eropa dan Amerika berkumpul di Paris hari Minggu, menyerukan ditingkatkannya pengawasan di internet dan keamanan yang lebih ketat di perbatasan guna mengatasi serangan seperti pembantaian terhadap kantor tabloid satir Charlie Hebdo. Wartawan dan polisi dilaporkan menjadi sasaran dalam serangan itu, menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve yang mengikuti pertemuan itu mengatakan Eropa harus memperbaiki sistem saling tukar informasi dan melakukan pelacakan yang lebih baik terhadap penumpang yang berpergian antar negara.
Nous sommes convaincus de l'utilité irremplaçable de cet outil au plan européen.
Cazeneuve menambahkan meski dilakukan peningkatan pengawasan, kebebasan fundamental akan tetap dihormati. Para pemimpin dunia hari Minggu bergabung bersama ratusan ribu orang di jalan-jalan kota Paris dan di seluruh Prancis untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap korban serangan teror pekan lalu yang menewaskan 17 orang. Sejumlah kepala negara dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika saling menautkan tangan membentuk rantai manusia bersama Presiden Prancis François Hollande, sementara kerumunan massa berjalan di belakang mereka dalam pawai persatuan itu. Di antara yang hadir adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Amerika diwakili Duta Besar Amerika untuk Prancis Jane Hartley. Demonstrasi ini dinilai sebagai yang terbesar dalam sejarah Prancis, di mana lebih dari 1 juta orang diperkirakan ikut turun ke jalan-jalan. Kerumunan besar massa memenuhi jalan antara dua tempat terkenal di Paris, yaitu Place de la République dan Place de la Nation selama beberapa jam. Pejabat-pejabat Prancis menyebut pembantaian 7 Januari lalu terhadap kantor tabloid satir Charlie Hebdo di Paris dan dua serangan berdarah pasca pembantaian itu sebagai serangan teroris. Dalam perkembangan lainnya, sebuah video salah seorang tersangka pelaku yang muncul di media sosial hari Minggu setelah ia tewas terbunuh, menggambarkan pembunuhan itu sebagai tindakan balasan terhadap serangan udara anti-ISIS yang dipimpin Amerika, di mana Prancis menjadi salah satu mitranya. Video itu menunjukkan seorang laki-laki yang diyakini sebagai Amedi Coulibaly, yang menurut polisi Prancis terkait penembakan seorang polisi perempuan dan penyanderaan sebuah supermarket kosher setelah serangan di Charlie Hebdo. Coulibaly bersama 4 sandera tewas ketika polisi menyerbu supermarket tersebut. Presiden Venezuela Nicolas Maduro hari Minggu bertemu putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Salman, sehari setelah perundingan dengan pemimpin tertinggi Iran yang memusatkan perhatian pada anjloknya harga minyak dunia. Kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan, kedua pemimpin itu membahas beberapa bidang kerjasama antar kedua negara anggota OPEC itu dan upaya meningkatkan hubungan bilateral. Pernyataan itu tidak menjelaskan hasil pertemuan tersebut dan hanya mengatakan bahwa Menteri Urusan Minyak Arab Saudi Ali Naimi dan Menteri Urusan Minyak Venezuela Asdrubal Chavez ikut menghadiri pertemuan tersebut. Harga minyak dunia anjlok lebih dari 55% sejak bulan Juni lalu menjadi kurang dari $50 per barrel yang membebani negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela dan Iran. Pemberian anugerah Golden Globes siap diselenggarakan Minggu malam di Beverly Hills, California. Komedian dan artis Tina Fey dan Amy Poehler akan menjadi pembawa acara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Sejumlah artis memimpin nominasi untuk anugerah artis dan aktor terbaik hingga film terbaik. Nominasi aktris terbaik akan diperebutkan antara Jennifer Aniston dalam film Cake, Felicity Jones dalam The Theory of Everything, Julianne Moore dalam Still Alice, Rosamund Pike dalam Gone Girl, dan Reese Witherspoon dalam Wild. Sementara nominasi aktor terbaik adalah Steve Carell dalam Foxcatcher, Benedict Cumberbatch dalam The Imitation Game, Jake Gyllenhaal dalam Nightcrawler, David Oyelowo dalam Selma, dan Eddie Redmayne dalam The Theory of Everything. Anugerah film terbaik akan diperebutkan antara Boyhood, Foxcatcher, The Imitation Game, Selma, dan Theory of Everything. Sementara nominasi untuk film komedi atau musik terbaik adalah untuk Birdman, The Grand Budapest Hotel, Into the Woods, Pride, dan St. Vincent. Nominasi film miniseri televisi terbaik adalah Fargo, Games of Thrones, Girls, House of Cards, Orange is the New Black, Transparent, dan The Good Wife. Yang paling ditunggu-tunggu juga adalah pemenang anugerah film animasi terbaik yang diperebutkan antara Big Hero 6, The Book of Life, The Box Troll, How to Train Your Dragon 2, dan The Lego Movie. George Clooney dipastikan akan dianugerahi penghargaan khusus Cecil B. DeMille Award untuk perannya dalam industri hiburan Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, selepas warta dunia, kita beralih ke laporan lain, berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Purwati.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan ekonomi negaranya yang ketiga terbesar di Asia bakal melakukan lompatan besar ke depan. Perdana Menteri Modi mengatakan kepada beberapa pemuka usaha dalam KTT Business Vibrant Gujarat hari Minggu bahwa India akan secepatnya menyelesaikan reformasi ekonomi dan menjalankan kebijakan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang stabil dalam upaya menarik bertambah banyak investasi yang masuk. Katanya India berkembang melebihi yang diduga, bahkan belajar lebih cepat dan lebih siap dari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, dan Direktur Bank Dunia Jim Yong Kim menghadiri KTT di kawasan industri Gujarat yang berkembang pesat. Menteri Kerry menyebut tentang kenaikan tajam dalam perdagangan Amerika dan India. Menteri Kerry mengemukakan, kami dan Perdana Menteri Modi sama-sama bertujuan meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara sebanyak 5 kali dalam beberapa tahun ke depan dan memperluas hubungan niaga dan mengubah cara pembicaraan bisnis kami, katanya. Menteri Kerry memimpin delegasi Amerika ke KTT dan mempersiapkan kunjungan Presiden Amerika Barack Obama ke India bulan ini nanti. Hari Sabtu sebelumnya, Menteri Kerry singgah di München Jerman menemui Sultan Oman selama kurang lebih 90 menit. Hari Rabu, Menteri Kerry melanjutkan perjalanan ke Jenewa untuk membicarakan program nuklir Iran dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Ini dilakukan di ambang putaran berikutnya perundingan nuklir Iran yang akan diadakan mulai hari Kamis. Akhirnya dari Jenewa, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menuju Bulgaria untuk mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama keamanan dan perdagangan bilateral. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan, kami sajikan setiap hari Selasa sampai Sabtu pagi. Jangan lewatkan sajian perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan. Kebersamaan kita berlanjut dengan laporan internasional pertama. Dua minggu setelah pesawat Air Asia penerbangan 8501 jatuh ke Laut Jawa dengan korban meninggal 162 penumpang dan awak, tim SAR mengatakan telah menemukan kedua kotak perekam data pesawat yang penting serta badan pesawat. Tim SAR berharap cuaca yang membaik hari Senin akan memuluskan pencarian mayat dan pengambilan kedua kotak hitam dari dasar laut. Laporan wartawan VOA Ron Corbin dari Bangkok selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Angin kencang, arus kuat, dan gelombang tinggi menghalangi tim SAR untuk mengangkat alat perekam pesawat dan bagian badan pesawat itu. Para pejabat Basarnas mengatakan sonar mendeteksi benda berukuran 10x4x2 meter lebih, sehingga memberi harapan ditemukannya badan pesawat. Tim SAR yang bekerja di lepas pantai dekat kota Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, mencari pecahan badan pesawat di air dengan kedalaman hingga 30 meter, namun jarak pandang sangat buruk karena banyaknya lumpur yang dikacau arus laut yang kuat. Hari Sabtu, anggota tim mengangkat bagian utama ekor pesawat dari dasar laut. Bagian ekor pesawat merupakan tempat disimpannya alat perekam data pesawat. Namun tim mengatakan kedua alat perekam itu lepas dan terpisah dari pesawat. Hari Minggu, kapal pelacak menerima sinyal dari jarak 1 hingga 4 km dari tempat ekor pesawat ditemukan. Para penyelam berharap air lebih tenang hari Senin, sehingga memungkinkan mereka menemukan dan mengangkat kedua kotak hitam dan badan pesawat. Hingga saat ini, baru 48 mayat ditemukan dan separuhnya secara positif diidentifikasi oleh pakar-pakar forensik di Surabaya. Hugh Ritchie, Ketua Pelaksana Aviation Consultants International bermarkas di Sydney, mengatakan penemuan badan pesawat dan kedua kotak hitam akan memberi jawaban penting tentang apa yang menyebabkan kecelakaan.
In terms of the airframe, yes, they've got to get the airframe. They've got to see what's occurred.
Mereka harus melihat apa yang terjadi dengan memeriksa badan pesawat. Mereka harus mengetahui apa yang terjadi atas pesawat itu. Bagian-bagian pesawat itu akan memberi jawaban bagaimana pesawat menghantam laut. Penyelidik mengatakan jika kedua alat perekam sebagian besar tidak rusak, mereka akan membawanya ke Jakarta untuk mengunduh data yang ada. Laporan awal atas kecelakaan ini baru akan dikeluarkan dalam beberapa minggu dan laporan resmi diharapkan akan selesai dalam waktu satu tahun. Penyelidikan awal oleh BMKG mengatakan badai kuat merupakan faktor utama kecelakaan. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan kecelakaan pesawat ini membuka banyak permasalahan dalam manajemen sektor transportasi udara di Indonesia. Menteri Perhubungan Indonesia sudah memulai pemeriksaan terhadap sektor aviasi dan penyelidikan terhadap operasi maskapai Air Asia rute Surabaya ke Singapura. Sektor penerbangan Asia yang tumbuh dengan cepat menjadi sorotan dalam tahun ini dengan hilangnya pesawat Malaysian Airlines penerbangan MH370 pada bulan Maret 2014 dengan 239 penumpang dan awak. Kendati upaya intensif dilakukan di lepas pantai barat Australia, reruntuhan pesawat itu masih belum ditemukan.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau tiga peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 12 Januari 2005, Pangeran Harry dari Inggris meminta maaf setelah koran-koran menerbitkan fotonya dengan mengenakan seragam Nazi dalam pesta kostum. Masih terkait kerajaan Inggris, hari ini tahun 1987, Pangeran Edward mundur dari pelatihan marinir kerajaan. 12 Januari 2006, tragedi mewarnai perjalanan ibadah haji di Arab Saudi. 363 jemaah tewas terinjak-injak dalam tragedi tersebut. 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,0 memorak-moranda Haiti, negara di Kepulauan Karibia. Gempa terbesar yang melanda wilayah itu dalam lebih dari 200 tahun tersebut menewaskan 200 ribu orang dan sekitar 895 ribu orang Haiti kehilangan tempat tinggal. Gempa itu mengguncang Haiti Selatan pada pukul 4.53 sore waktu setempat. Ibu kota negara itu, Port-au-Prince, yang padat penduduk dan terletak sekitar 24 km dari pusat gempa, mengalami kehancuran yang luas. Bangunan-bangunan yang jumlahnya tak terhitung karena banyaknya remuk, sedangkan rumah-rumah sakit, gereja-gereja, dan sekolah-sekolah ambruk, dan jalan-jalan tertutup reruntuhan. Bangunan-bangunan pemerintah rusak berat atau hancur, termasuk istana presiden, gedung parlemen, dan penjara utama. Ketika itu, di Haiti, tidak ada undang-undang nasional yang mengatur keamanan bangunan, sehingga banyak bangunan dibangun asal jadi. Pasca gempa, di tengah kekhawatiran mayat-mayat korban yang rusak bisa menyebar penyakit, truk-truk mengangkat ribuan mayat dan memasukkannya dalam kuburan massal. Demikian tiga peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Carlina Amkas, VOA Washington. Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda awal pekan ini. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA, www.voaindonesia.com, pilih radio dan klik pada siaran pagi. Kita beranjak kini ke laporan kedua. Amerika mengatakan pihaknya akan menjadi tuan rumah KTT di Washington bulan depan, yang akan membahas pencegahan ekstremisme yang disertai kekerasan, sementara pemimpin-pemimpin Eropa dan Amerika menyerukan langkah-langkah lebih tegas untuk memantau orang-orang baik di internet maupun di pos-pos perbatasan. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya dibawakan Jimmy Manan.
Jaksa Agung Amerika Eric Holder mengumumkan rencana KTT pada 18 Februari saat berada di Paris Minggu. Di sana ia menghadiri sebuah konferensi darurat tentang terorisme menyusul gelombang aksi teror di Prancis minggu lalu yang menewaskan 17 orang.
We must deal not only with holding accountable those people.
Kita harus menuntut pertanggungjawaban tidak hanya dari orang-orang yang melakukan tindakan biadab ini, tetapi kita juga harus menanggapi sebab-sebab mendasar dari insiden ini yang menyebabkan orang-orang ini menjadi radikal dan melakukan tindak yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kami akan mempertemukan semua sekutu kami guna membahas cara-cara untuk melawan ekstremisme disertai kekerasan yang ada di seluruh dunia. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan pertemuan ini menggarisbawahi kiat-kiat terbaik dan usaha baru dari beberapa masyarakat Amerika yang melaksanakan program-program percobaan guna menanggapi ekstremisme. Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung dari Eropa dan Amerika berkumpul di Paris pada Minggu dan mereka menyerukan peningkatan pengintaian di dunia maya dan pengetatan keamanan perbatasan guna mencegah serangan seperti pembantaian di mingguan Charlie Hebdo. Wartawan dan polisi dilaporkan menjadi sasaran dalam penembakan maut itu, serta tindak itu dianggap menyerang kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve yang mengorganisir pertemuan menteri-menteri ini mengatakan Eropa harus meningkatkan upaya berbagi informasi lintas perbatasan serta melacak secara lebih teliti penumpang-penumpang pesawat yang melakukan perjalanan antar negara.
Nous sommes convaincus de l'utilité irremplaçable de cet outil.
Kami yakin perlunya sistem seperti ini pada tingkat Eropa guna memantau mereka yang pergi ke medan perang sebagai teroris dan pulang kembali, serta untuk melawan jaringan teroris terorganisir. Cazeneuve mengatakan kebebasan mendasar akan tetap dihormati, di bawah pemberlakuan langkah pengintaian yang ditingkatkan itu. Jutaan orang, termasuk sejumlah pemimpin dunia, berbaris minggu di Paris pada sebuah peragaan solidaritas bersama rakyat Prancis, menyusul sebuah rentetan kekerasan teroris selama 3 hari. Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Presiden penguasa Palestina Mahmud Abbas turun ke jalan bersama Raja dan Ratu Jordania. Lebih dari 700 ribu orang berbaris sambil membisu di berbagai kota Prancis Sabtu dalam sebuah aksi solidaritas bagi ke-17 korban dari kekerasan teror terburuk di negara itu sejak setengah abad yang lalu.
Pendengar, selepas 2 laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo agar melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Menurut Indonesia Corruption Watch, calon tunggal Kapolri yang diajukan memiliki rekening gendut mencapai puluhan miliar rupiah. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Kontras menolak rencana Presiden Jokowi yang ingin mengajukan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang akan diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto Minggu mengatakan, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal bisa menyandera pemerintahan Jokowi Yusuf Kala ke depannya. Menurutnya, Budi Gunawan merupakan salah satu jenderal yang diduga memiliki rekening gendut dan masalah itu hingga kini belum terselesaikan dengan jelas. Emerson juga mempertanyakan langkah Presiden Jokowi yang tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Menurut Emerson, setidaknya KPK dan PPATK adalah lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. ICW menginginkan Presiden Jokowi memilih Kapolri dengan memperhatikan integritas yang bersangkutan. Dia juga menilai Jokowi telah melanggar janjinya pada saat kampanye bahwa ia akan memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang bersih, berintegritas, dan anti korupsi.
Yang paling tepat untuk menilai apakah ini wajar tidak wajar atau tidak mencurigakan adalah KPK dan PPATK. Nah, sayangnya itu tidak dilibatkan. Jadi sebenarnya kalau soal data, informasi soal rekening itu, saya pikir itu beredar. Termasuk juga Budi Gunawan. Nah, sayangnya itu tidak digunakan oleh Jokowi untuk meminta klarifikasi terhadap temuan-temuan PPATK.
Untuk itu, Emerson saat ini telah menggagas petisi melalui situs change.org untuk mendorong Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon kepala kepolisian. Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan kerisauan masyarakat perihal nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar, mengatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan pertaruhan politik Joko Widodo dan Yusuf Kala.
Karena dari sejak awal detik pertama, orang sudah meragukan proses pemilihannya. Nah, yang berikutnya saya mau bicara soal BG-nya sendiri. Orang ini adalah orang nama yang masuk dalam 25 jenderal yang pemilik rekening gendut. Dan ini tidak terklarifikasi.
Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan pemilihan Komjen Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Nasir mengakui bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu calon Kapolri yang diusulkan lembaganya.
Kompolnas sebetulnya ingin mendorong seseorang yang memiliki kemampuan ekstra dalam manajemen kepemimpinan sehingga mampu memimpin dan merubah, melakukan perubahan mendasar, perubahan kultural pada Polri.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Lepas liputan Indonesia dari Jakarta, kami akan menyajikan info sains dan kesehatan. Pengidap diabetes tipe 1 yang biasanya didiagnosis ketika masih anak-anak dan dewasa muda harus mendapat suntikan insulin dan mengawasi asupan makanan untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Mendiagnosis diabetes, dikenal juga dengan penyakit gula, biasanya memerlukan sampel darah. Ini pengalaman menakutkan bagi banyak anak. Tim peneliti di Inggris mengatakan telah mengembangkan tes awal yang non-invasif dan sederhana yang hanya membutuhkan napas pasien. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Diperkirakan, setiap tahun, sebanyak 80 ribu anak menjadi pengidap diabetes tipe 1. Penyakit autoimun ini bisa mematikan jika tidak diobati, sehingga sangat penting untuk mengetahui adanya penyakit ini segera. Salah satu efek samping diabetes adalah nafas yang tercium manis. Profesor Emeritus Jurusan Kimia, Oxford University, Gus Hancock, mengatakan itu disebabkan penumpukan zat kimia yang disebut keton dalam darah pasien.
The sweet smell is this particular ketone which is given out. It's called acetone.
Bau manis ini timbul dari keton tertentu, disebut aseton. Dokter secara berkala mencium bau aseton dari nafas pasien yang dalam kondisi ketoasidosis diabeticum dan menggunakannya sebagai diagnostik.
Tim peneliti Inggris mengatakan telah mengembangkan alat penganalisis nafas yang mampu mendeteksi bahkan jumlah aseton yang sangat minim dalam nafas pasien. Menurut CEO Diagnostic Medis Oxford, Ian Campbell, tidaklah mudah menganalisis nafas karena nafas mengandung molekul jutaan senyawa. Padahal, tes ini hanya perlu mendeteksi salah satunya.
What we do is we allow a subject to blow into the device, we extract out.
Jadi, yang kami lakukan adalah meminta orang yang akan diperiksa untuk meniup ke dalam alat ini. Kami mengekstrak keluar senyawa organik yang akan kami ukur, dalam hal ini aseton. Sisa udara akan keluar melewati perangkat ini. Kami lalu melepas molekul-molekul yang akan kami teliti ke dalam rongga untuk melakukan pengukuran.
Profesor Hancock, yang bekerja sama dalam pengembangan perangkat itu, mengatakan penganalisis nafas serupa itu sudah ada, tetapi hanya berupa kotak berat berukuran besar dan tidak portable.
The aim that we have is to get this into a handheld device here that somebody can pick up.
Tujuan kami adalah menjadikan perangkat ini sebagai alat yang bisa dibawa-bawa di Inggris ini, alat yang bisa diambil dan digunakan dengan hanya meniup.
Tim peneliti mengatakan alat pemeriksa nafas itu seharusnya sudah tersedia di ruang-ruang praktek dokter dalam waktu 1 tahun. Sedangkan versi yang lebih kecil untuk penggunaan perorangan mungkin tersedia belakangan. Tetapi mereka menyatakan pemeriksaan melalui nafas harus dianggap hanya sebagai pemeriksaan pertama. Diagnosis harus ditegakkan dengan tes darah yang tepat. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam. Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Guna mendukung rencana aksi iklim Presiden Barack Obama, Departemen Energi Amerika baru-baru ini mengumumkan 2 standar baru efisiensi energi. Kedua standar baru itu, yang berlaku untuk lampu neon dan pembuat es komersial, adalah standar ke-9 dan ke-10 yang dibuat pada tahun 2014. Secara keseluruhan, ke-10 standar yang dibuat tahun lalu itu akan membantu mengurangi emisi karbon dioksida sampai lebih dari 435 juta metric ton. Standar baru untuk lampu neon akan membantu mengurangi polusi karbon dioksida yang berbahaya sampai 90 juta metric ton, setara dengan polusi karbon dari penggunaan listrik tahunan lebih dari 12 juta rumah, dan menghemat biaya listrik di Amerika lebih dari $15 miliar sampai tahun 2030. Standar bagi pembuat es komersial yang memproduksi es dalam jumlah sangat banyak dan biasa digunakan untuk mendinginkan minuman ringan dan minuman lain, membuat air es dan juga menjaga kesegaran ikan, hidangan selada, serta mendinginkan produk-produk lain, akan membantu mengurangi polusi karbon dioksida yang berbahaya sampai 4 juta metric ton. Peralatan ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang usaha, mencakup hotel-hotel, restoran dan kafetaria, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, pasar-pasar swalayan, dan toko-toko retail lain, serta gedung-gedung perkantoran. Sejak awal pemerintahan Obama, Departemen Energi telah membuat standar efisiensi baru untuk lebih dari 30 produk rumah tangga dan komersial, termasuk mesin pencuci piring, lemari es, dan pemanas air, yang diperkirakan memungkinkan konsumen menghemat hampir $480 miliar sampai tahun 2030. Untuk membangun momentum ini, Amerika berkomitmen terus membuat standar efisiensi baru yang bila dikombinasi dengan kemajuan yang telah dicapai melalui standar-standar yang telah dibuat sebelumnya, akan mengurangi polusi karbon setidaknya sampai 3 miliar metric ton pada tahun 2030, setara dengan polusi karbon dari seluruh sistem kelistrikan di Amerika selama lebih dari 1 tahun. November lalu, Amerika mengumumkan target bersih mengurangi emisi gas rumah kaca 26-28% di bawah tingkat tahun 2005 sebelum tahun 2025. Sebagai bagian dari rencana aksi iklim Presiden Obama, Departemen Energi menetapkan tujuan ambisius membuat 10 standar efisiensi energi tahun ini dan dengan standar efisiensi baru bagi lampu neon di tempat-tempat umum dan pembuat es komersial otomatis, kami telah mencapai tujuan itu, ujar Menteri Energi Amerika, Ernest Moniz. Departemen Energi berkomitmen terus meningkatkan pencapaian ini dan akan terus membuat standar-standar yang menggerakkan Amerika lebih dekat ke polusi karbon yang rendah di masa depan. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.